Azatlık Radyosu Sili. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 20 февраль чаршамбы көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядә икътисади тотрыклыкка ышаныч ни дәрәҗәдә була ала? Әрмәнстанда үткән президент сайлауда премьер-министр Серж Саркисянның җиңеп чыгуы игълан ителде. Казанда журналист Наталья Петрова үзенең ата-анасы һәм балалары белән бергәләп 3 милиционерга һөҗүм итүдә гаепләнә. Башкортстан şirketләре 2 мартта үтәчәк сайлауларда ташлама кәгазьләре өләшеп, бу юлы да 2 декабрьдәге кебек зур табыш күрергә җыена. Шилелек Русияләр кәбистәгә чират торган булса, бүген супермаркет киштәләре нигъмәтләрдән сыгыла. Байлар саны арта, шул ук вакытта миллионнарча кеше фәкыйрьлектә яши. Урта катлам вәкилләре 1998 елгы рубль ишлүендә әле сискәнеп искә ала. Киләсе атнада президент сайларга җыенган Русиядә икътисади тотрыклык ни хәлдә? Али Гыйльмине тыңлагыз.
42 яшьлек эшкуар Игорь Боков Мәскәүдән 25 чакрым ераклыкта 3 катлы агач йортында хатыны, 4 баласы һәм әбисе белән яши. Зур бакчасында яшелчә, җиләк-җимеш үстерә, мал тота. Мәскәүдәге электрон җиһазлар төзәтү шелтәре хуҗасы. Башкалада фатиры бар. Балаларына тагын 2 йорт сала. Заманында Советлар Берлеге җимерелгәндә килеп туган фырсатка 2 куллап ябышкан булган.
Ну это вообще как небо и земля. То есть если 15 лет назад были просто пустые полки.
Бу инде җир белән күк аермасы. 15 ел элек буш киштәләр булса, бәдрәф кагазы өчен су буе чират торсак, хәзер киштәләр нигъмәтләрдән сыгыла. 15 ел элек Германиядә 30 төрле колбаса бар дигәнгә ышанмыйдык. Хәзер үзебездә 30дан артык. Моның белән беркемне дә шаккаттырып булмый.
Этой колбасы никого этим уже не удивишь.
Шушы муллык русиялеләрне бәхетлерәк итәме? Фәннәр академиясенең психология институты мәгълүматенә караганда, Русиядә үтерешләр, үзенә кул салу, рухи авырулар, айрылу, ятим балалар саны Советлар Берлеге җимерелгәннән соң бераз кимесә дә, көнбатыш илләре белән чагыштырганда әле дә югары булып кала. Институт җитәкчесе урынбасары Андрей Юрьевич сүзләренчә, байлыкның да тискәре яклары бар.
Позитивные изменения последних лет дают основания для оптимизма.
Соңгы еллардагы уңай үзгәрешләр күпмедер өметкә нигез бирә. Ләкин эш икътисадта гына түгел. Кайчакта икътисади үсеш дә җәмгыятькә зыянга булала. Чөнки бәлеш тигез бүленми. Байлар тагы да байый, хәерчеләр моны күрә. Бу аларга начар тәсир итә, ди Андрей Юрьевич.
Негативно сказывается на их психологическом состоянии.
Финанс журналы мәгълүматенә караганда, узган елда Русиядә долларлы миллиардерлар саны 61-дән 101-гә җиткән. Илнең 10 иң бай кешесе кулында 221 миллиард доллар байлык бар. Ул арада миллионлаган кеше хәерчелек дәрәҗәсеннән түбән яши. Рәсми саннарга караганда бу 13%, ләкин халыкның үзеннән сорасаң хәтта 32%. Бу Левада үзәге үткәргән тикшерү нәтиҗәсе. Әйтергә кирәк, дөньяның 6-нчы икътисады саналган ил өчен бу коточкыч зур сан. Башка сүзләр белән әйткәндә, байлар белән хәерчеләр арасында упкын зурая бара. Дөнья сәүдә оешмасы кулланган үлчәмгә күрә, илнең байлары казанган акча, хәерчеләргә төшкән өлештән 14 тапкыр артыграк булса, бу илдә социаль чуалышлар ихтимал. Русиядә бу сан 15-кә җиткән. Русия президенты Владимир Путин тормыш дәрәҗәсен күтәрүне 2008 елда төп максатларының берсе дип атады. Белгечләр фикеренчә, бу тәңкәнең дә икенче ягы бар.
Такая вот некоторая ловушка. С одной стороны, политическая власть не может не повышать этот жизненный уровень.
Бу үзенә күрә капкан. Бер яктан хакимият дәрәҗәне күтәрми тора алмый. Икенче яктан дәрәҗә күтәрелгән саен хакимияткә таләпләр арта. Сәламәтлек, мәгариф өлкәсендә низа артачак. Хакимият моңа әзерме? Белмим ди. Левада үзәге белгече Марина Красильникова.
Тогда конфликт будет нарастать. Готова ли она к этому? Я не знаю.
хакимият нишектер, әмінә ғади русиялілерге келгенде, олар хәр нәрсеге әзір шикілі. 98-нче елның қабатлана алуына қадар. Хәтті аяғында нық басып тұрған Игорь Боков та алда не күткенін әйтә алмай.
В народе ходят разные слухи о каких-то дефолтах, деноминациях, там все. Люди боятся потерять.
Халықта дефолт, деноминации турында түрлі ғайбетлер юрей. Кшелер топқанын юғалтудан курка. Міндер астында сақларға курка, ә банкларға ұшанмай. Шынки алданғаны көп болды. Кшелер көпләп таварала. Икі магнитофон, икі телевизор керек болғанға түгіл. Оқшасын юғалтмасы шынды. 42 яшлік Мәскәу ішқуары Игорь Боков.
Не из-за того, что людям нужен второй магнитофон или второй телевизор, а только из-за того, что они хотят пристроить деньги, чтобы они совсем не пропали.
Бүгін ертен иғлайын тілген рәсми нәтижелерге қорағанда, Әрменстандағы президент сойлауының бірінші турында Серж Саркисян жеңіп шыққан. Ләкін оппозиция бұ нәтиже білен келішмей. Оппозиция нәмзәті өз тарафдарларын сойлау нәтижесіне протест білдіріп, қоршылық шаралары ұйыштырырға шақырды. Тулырақ мәғлімет білен Мәтін Қорышмас.
Әрменистан сайлау комиссиясы бүгін ясаған рәсми білдіруіндә барлық тавышлар саналды һәм Әрменистан демократия партиясы намзәте Сәр Саркисян жинде, дип игълан итте. Шулай итеп, Саркисян кеше булган сайлаудан якынша 53%-лык тавышны яулап, беренче турда жинде. Саркисянның төп көндәше элекке президенттәр Петросян исә тавышларның 21.5%-ын гына алды. Элекке парламент сүшісі намзәт Артур Бағдасарян исә 3-нче урында 16.6%-лык тавышны алды. Тарпетросян сайлау барышында тәртип бузылуын дәгъва итеп, яклаучыларын бүген Ереванда протест чараларына катнашырга чакырды. Ул бу гаепләүне үзе тавыш биргәндә үк ясаган иде. Бер журналистның тавыш бирү барышыннан сез канагатмы дигән соравына ул:
"Инженерин дукектер каңдылу".
Юк, миңа килгән мәгълүматка караганда бик караңгы эшләр бар.
Дукектер каңдылу. Арачин пловес хактымы?
Дип җавап биргән иде. Нәтиҗәгә караганда Саркисян белән Тарпетросян арасында тавыш айырмасы зур. Үзәк сайлау комиссиясе игълан иткән нәтиҗәдән соң сайлауның ғәделлеге турында күнбатышлык күзәтүчеләрдә бүген көтелгән белдерүен ясады. Европаның иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасыннан килгән 600 күзәтүче бүген ясаган уртак белдерүендә Әрменистандагы президент сайлавы гомум алганда ғәдел узды диелә. Ләкин бу шулуларны кемитер өчен күбрәк алгарышка ихтияҗ булуына да басым ясадылар. Тарпетросянны яклаган 2000 нәгән тарафтар Үзәк сайлау комиссия бинасына якын Үзәк мәйданында җыелды. Комиссия бинасы исә бик көчле саклана. Бинаның алды көчле тимер киртәләр белән үрелгән һәм дистәләгән полиция бинаны саклый. Сайлауда тәртип бузылуы турында шикаять белдергән Оринацияр Кир партиясыннан намзәт Багдасарянда бу каршылык чараларына катнашырмы әлегә билгеле түгел. Хакимият идарәсе тәртип бузылды дигән шикаятьне катгый инкар итә.
Бу көннәрдә Казанда журналист Наталья Петрова һәм аның 70 яшьтән узган ата-анасына карата кабат җинаять эше кузгатылды. Алар 3 милиционерны кыйнауда гаепләнә. Элегрәк тикшерүче бу эшне туктаткан иде, әмма милиционерлар моның белән килешмәде. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Наталья Петрова һәм аның әтиянисен 3 милиция вәкилен кыйнауда гаеплиләр. Милиционерлар сөйләвенчә, Петрованы алырга килгәч, аларга журналист үзе, аның 74 яшьлек әтисе, 70 яшьлек әнисе һәм 9 яшьлек 2 игезәк кызы ташлана. Башта бер генә милиционер килгән булса, соңыннан ул үзенә ярдәмчеләр чакырткан имеш. Наталья Петрованы эчке эшләр идарәсенең бер вәкиленә карата гайбәт тараткан язма язуда гаеплиләр. Утырышларга килмәгәч, милиция вәкиленә аны иенә барып алырга боерык бирелә. Бу низак нәкъ шул вакытта килеп чыга да инде. Һәм милиционерлар үзләрен кыйнаучы дип санаучыларны төрмәгә утыртуны таләп итә. Журналистның әтисе Геннадий Петровны якларга алынган Агора хокук яклау оешмасыннан Ирина Хрунова Азатлык радиосына булай дип сөйләде.
Оно было возбуждено по двум статьям. Первая статья – это 318-я, это по факту применения насилия в отношении сотрудников уголовного розыска.
Җинаять эше 2 мәддә нигезендә кузгатыла. Берсе җинаятьчеләрне эзләү хезмәткәрләренең кыйнау нигезендә, бу очракта бөтен гаиләгә дәгъва белдерелә Наталья Петрованың үзенә, әтиәнисе, хәтта милиционерлар 9 яшьлек кызларын да хөкемгә тартуны таләп итәләр. Әмма билгеле булганча, бу яшьтә әле балалар хөкем ителми. Икенче мәддә исә гайбәт язу нигезендә. Имеш бер милиция вәкиле аларның журналистны иләренә килеп кыйнау турында интернетта язма укыган һәм моны гайбәт дип санаган. Бу ике мәддә аннары бер эш буларак теркәлде. Шуннан соң тикшерү булды һәм монда җинаять эшләү юк дигән мәгънә белән бу эш 13 декабрьдә туктатылды. Мин җинаять эше белән таныштым һәм күптән инде тикшерүченең шундый сифатсыз эшләвен күргәнем юк иде.
После этого 13 декабря 2007 года уголовное дело следователь прекратил. Но я могу сказать, что я вот прочитала все уголовное дело, проанализировала, и я могу сказать, что я давно уже не видела такой крайне непрофессиональной работы следователя.
Диде адвокат Ирина Хрунова. Аның фикеренчә, тикшерүченең эшен җиренә җиткереп эшләмәвенә карамастан, Петровлар гаиләсе бернинди җинаятьтә эшләмәгән. Ирина Хрунова дәвам итә.
Сотрудники милиции вот за такой непрофессионализм следователя зацепились и обжаловали в суд это постановление о прекращении уголовного дела. Они имеют на это право.
Милиция вәкилләре тикшерүченең шулай сифатсыз эшләвен тотып алганнар да шикаятьне мәхкәмәгә биргәннәр. Җинаять эшен туктату белән килешмичә. Аларның моңа хукукы бар. Һәм безнең мәхкәмәдә берничә утырыш булды. Шуннан мәхкәмә 6 февраль көнне милиционерларның дәгъвалары белән килешти һәм бу җинаять эшен туктатуны канунсыз дип тапты. Хакимдар беренче чиратта монда тикшерүченең эшен җиренә җиткереп эшләмәүгә нигезләнде. Мин бу мәхкәмә карарын кире тикшерүне сорадым һәм бу Татарстанның югары мәхкәмәсендә каралачак.
Я, конечно же, обжаловал это постановление суда. У нас это будет разбираться все в Верховном суде Республики Татарстан.
Агора хокук яклау оешмасының вәкиле Ирина Хрунова әйтүенчә, бу эш инде бер ай дигәндә тикшерелергә тиеш. Петровлар гаиләсе фикеренчә, аларның бернинди гаепләре дә юк. Журналистның әтиәнисе һәм кызлары Наталья Петрованы милициядән яклап каршылык күрсәткәннәрен генә әйтә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlyk.org
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Гөлнар Шәйхетдин сәламли.
Татарстан хәбәрләрен чаршәмбедә көнүзәгендә булган вакыйгалардан башлыйбыз. Күп ишракта кешеләр Русиядә ике төп проблема: җүләрлек һәм юллар дип шаяртып әйтергә ярата. Әмма белгечләр фикеренчә, бүгенге көндә юлларның хәле бердә шаярлык түгел. Аларның начар сифатта булуы илнең икътисадына зур югалтулар китерә. Татарстанда да әлеге мәсьәлә юк түгел. Республиканың машина юллары, һава, су юллары дисеңме, алар ныклы төзекләндерүгә мохтаҗ. Шәршәмбе транспорт өлкәсендә эшләүчеләр Татарстан хөкүмәтенә җыелып бу мәсьәләне шишәргә тырышты. Гадел Галәмәтдиннең язмасы әнә шул хакта.
Бүгенге көндә юлларның начар булуы Россия икътисадына 1,8 триллион сумлык зыян китерә икән. Бу очратында илнең еллык үсеш дәрәҗәсенең 3%-ын тәшкил итә. Һәм елга Россия иминлегенә дә шуның хәтлек чыгым китә. Бу хакта Россия премьер-министрының беренче урынбасары Сергей Иванов узган атнада илнең транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгының еллык җыелышында әйтте. Билгеле, бу 1,8 триллион зыян дигәндә Татарстан икътисадында истә тотырга кирәк. Республикадагы транспорт хәлен премьер-министр Рөстәм Миңнеханов булай бәяли.
Итоги, они вроде бы неплохие. Но если взять, как бы,
текущую ситуацию, реальное положение дел, положение намного хуже, чем...
Еллык нәтижәләр тулайым алғанда яхшы дип сөйләсәк тә, чынлыкта хәл без сөйләгәнчә түгел. Бүгенге көндә Казан белән Әлмәттә инде тыныч кына машинада йөрү мөмкин түгел. Республиканың нефть якларына килгәндә, хәзер ул җирләр белән күп кенә инвесторлар кызыксына, әмма МЖД федераль икенче төрле әйткәндә шаллы юллыгына бызып тора хәлләрне. Хәзер бу юлда тиешеннән 5 мәртәбә артыграк машина йөри. Бу йөк машиналарының йөрешенә дә нык тискәре йогынты ясый. Аннан соң һаман кеше гомере өзелеп тора. Бик куркыныч юл. Билгеле булай уңышлы икътисад изеп булмый.
Тоже на подходе ездить невозможно.
Әйтеп узганча, начар сифатлы юллар тулайым Русия икътисадына да зур зыян сала. Бу җыелышта илнең транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Андрей Недосеков моны тагын бер кат дәлилләде.
Более 30% работают в режиме перегрузки.
Бүгенге көндә Русиядә 30% юлларда тиешеннән күбрәк машина йөри. Димәк, шәһәр ара йөрү вакыты икеләтә арта. Билгеле, бу чыгымнарны да арттыра. Әйтергә кирәк, һава транспортының хәле бик начар. Хәтта абсурд хәлдә диергә була. Бүген һава юллары белән кулланучының 67% Мәскәүгә туры килә. Гаҗәеп хәл, хәзер Ырымбурдан Казанга очырышын Мәскәү аша барырга кирәк. Мәсәлән, Америка Кушма штатларында һава юллары белән кулланучылар саны Русиягә караганда 10 мәртәбә артык. Европада 7 мәртәбә. Аның каравы бездә һавадагы 1 чакрым юл очучы гыбы, аларныкына караганда 1-1 артыграк. Татарстанга караган юлларны цикләндерүгә килгәндә без МЖД федераль юлын өлешләргә бүлеп цикләндерүгә каршы. Аны тулысынча цикләндерү буенча безнең тарафтан инде федераль программа карала. Казан һава алаанының начар хәлдә булуы бүгенге көндә матбугатта да күп сөйләнә. Бирегә инвесторларны җәлеп итү максатыннан республика җитәкчелеге хәзер инде Татарстан һава ширкәтен кире хөкүмәт карамагына кайтарды. Шуңа да якын киләчәктә һава алаанын төзекләндереләчәк дип белдерә белгечләр. Әлеге тема премьер-министр Рөстәм Миңнехановны да нык борчый.
Состояние наших аэропортов пока не соответствует тем.
Татарстанда һава алаанының сифаты начар хәлдә. Моны инде безгә һәр даим һава юллары белән кулланучылар да, эшмәкәрләр дә, инвесторлар да әйтеп килә. Быел без Казан һава алаанын төзекләндерәчәкбез. Чөнки үзендә 2013 елда Универсиада үткәрергә теләгән шәһәрдә һава алааны халыкара стандартларга туры килергә тиеш. Аннан соң шулай ук безгә күп кенә Бегишево һава алаанына зарланалар. Бигрәк тә Татарстанның нефть төбәкләре белән кызыксынучы инвесторлар. Быел хөкүмәт тарафыннан бу һава алааны КамАЗ ширкәте карамагына тапшырылды. Һәм ул шулай ук тиз арада төзекләндереләчәк.
Аэропорт европейского уровня.
Юлларның икътисадка тәэсире дигәндә, бүген күпләр башка илләр белән бәйләнүче машина юлларын булдырырга тели. Бу яктан инде күп кенә сөйләнгән Кытай, Казахстан, Казан, Ырымбур, Петербург аша узучы машина юлын төзү республика икътисадына шактый гына табыш китерәчәк. Ләкин бу проект әлегә каралагына һәм аның ничек финансланыуы турында Андрей Недосеков әлегә тегел әйтә алмады.
У нас 15 февраля был срок.
Бюджетны билгеләү ул бик мәшәкатьле эш. Шуны әйтәсем килә, бу көннәрдә 15 февральдә без 2009-2011 ел бюджетына дәгъва итүчеләрнең гаризаларын җыю өчен тәмамладык. Димәк, без хәзер үк нинди дә булса карар, килешүләр кабул итәбез икән, белеп торырга тиешбез, бу проектны тормышка ашыру башлауга акчалар бары тик 3 елдан соң гына биреләчәк дип белдерде Русиянең транспорт һәм юл хуҗалыгы министры урынбасары Андрей Недосеков.
Республикада юллар мәсьәләсе турында Гадил Галәмәдин сөйләде.
Азатлыкта Казан авазы.
Косово Республикасының бәйсезлек игълан итүе Татарстан зыялыларында да үз бәйсезлекләренә үмет уяту турында узган тапшыруыбызда хәбәр иткән идек. Бу турыда үз фикерен әйтеп Казан бюросына тыңлаучылар да даими шалтыратып тора. Шулай ук Азатлык.орг интернет сәхифәсендә дә форумда шул турыда сүз бара. Әбит Русиядә Косово бәйсезлеге куркыныч нәтиҗәләргә китерер дип әйтүчеләр дә бар. Бу нисбәтән Грузиядән чыгып китәргә теләүче Көньяк Осетия һәм Абхазия үрнәк итеп куела. Аларның да бәйсезлеккә өмет итүе әйтелә. Тик Татарстанда Косово бәйсезлеген Грузиядән китәргә теләүче илләр белән чагыштырмаска тәкъдим итүчеләр дә бар. Хәер, Татарстанның үзендә Косово белән чагыштыру бар. Бу турыда Татарстанда яшәүче татар һәм Косовода яшәүче төрек ни уйлый? Аларның фикерләрен сезгә Амил Нур җиткерер.
Татарстан, Косово, Русия, Сербия. Тагын бер кайнар тема Көньяк Осетия, Абхазия һәм Грузия. Бу арада шулар тирәсендә фикер сүз күп. Рослав Светлау өлкәсе Әҗегел авылында яшәүче тыңлаучыбыз Вильсур Хафизов та Казан бюросына шалтыратты. Урал татары булай ди.
Alban halkı kutlap, bütün Tatar halkı isimine tilektaşlık bildiren, Tatarstan'da işe gidip kaçan bayisizlik yaşayarabız.
Ирактагы Косово турунда шундай яшаучен, Осетия Абхазия турунда исә Казанда яшаучы сүзләрен ишетик. Беренчесе Косоводагы төрек Мөвәддәт Баку ханым, икенчесе Рәшит Минхаш, Ватаным Татарстан газетасында милли, гомумтөрки, сәяси темаларга язучы журналист. Мөвәддәт Баку 1992-97 елларда Косово төрек демократик фиркасы генерал сәркатибе булып торган. Косовода булып узган сугышлардан соң кабаттан чистарынып, тирнәкләнеп китте. Безнең фиркади урыс халкы кайбер татарларда Косово сербләре өчен бик борчыла.
Чо Сербстаннан күчәтте, мәҗлесе
безне Сербиягә күченеп китте. Аларның парламентта 10га якын гарантияле урыны бар. Хәтерем ялгышмаса, 105 депутат бар. Төрекләрнеке 2, бер бушнак, бер румын чигәннәрнеке.
Романнарым бар, чингәнәләре.
Төрекләр Косовоның бәйсезлеген ничек кабул итте?
Аҗаба ни булачак, ни ябылачак? Чөнки безнең рәсми булган төркче диле
Аптырап не болар икән? Чөнки безнең төрек теле сугыштан соң рәсмилеген югалта. Бер юлы милли мәгариф тә югала ала. Моңа каршы көрәшәбез. Төрекчәнең кабат рәсми булуын телибез. Бәлки, икътисади яктан план белән берәр ярдәм була алар. Бүген икътисад исә йыгылган хәлдә.
Бу ярдәмләр ола белер шу анда экономик буларак чөкмүш вазиятта.
Касаварлар бәйсезлекне яулар өчен тырышты. Аларга башка юл калмады. Америка ярдәм итте. Ә Европа берлеге исә зур энергия белән яклый алмый дип сөйли Мөвәддәт Бака. Испаниядагы да басклар бәйсезлек көтә ди. Европа берлеге илләре бер-берсен көтеп, ни булар, ни булмас дип Косовоның бәйсезлеген яклый дип саный Мөвәддәт Бако.
Америка дәстәкләде, Европа берлеге сөзле дәстәкләде, әмма тук фаза энергик оламыйлар. Европада Basklar var, bekleyerek birilerini, ne olur ne olmaz.
Татарстанның Косоводан да күбрәк бәйсезлеккә хакы бар дип саный Мөвәддәт Бако.
Татарстанны Косовой кыясларсак, әгәр Татарстан çok eskiden devletti Сөембике.
Әгәр Татарстан белән Косовоны чагыштырсак, Татарстанның бик борынгы дәүләтчәнлеге бар. 16-нчы гасырда ук Сөембике бар иде. 93-нче елда бәйсезлеккә Татарстан бик якын иде. Ник ирешә алмады? Аңламадым. Бик авырмы? Ялкауландымы? Китереп биргәнне көтәме? Таләп итсәк, тулысынча яклармын. Бу Татарстан халкының үз эше. Косовода торабыз. Төп халык та түгел. Госманлы дәүләте аманатын тутып мирасчы булып яшибез. Тик сугышлардан күчен Ләрдән соң бик аз калды. Кайберәүләр аптырый. Сез бик аз бит. Ник таләпләр куясыз диләр. Без имза куеп анда бармадык. 600-700 еллар элек шунда җирле халык булып яшәп калдык. Анда турист булып килмәдек.
700 сене ордайыз. Аслы унсурлары турист оларак келмәдек.
Билгеле журналист Рәшит Минхаш Косово, Абхазия, Осетия турында болай ди.
Косоводагы карата православ сербләр тарафыннан геноцид сәясәте дә үткәрелде. 100 елда, 200 елдан онытылмый. Фасад булганда аларның мөстәкыйльлеккә омтылуы табигый. Православ мохиттән айырыласылары үз баш булып яшәсәләр килә. Ә инде Осетияның якты халкы үзебездә, ике республика, ике Германия кушылган кебек. Ә инде абхазларны шулай ук без мөселманнар дип әйтә алмыйбыз. Нигездә христиан халкы. Омтылыш юк мөстәкыйль яшәргә. Чөнки аларның күбесенә Россия паспортларын өләштеләр дә. Әйтик, абхазларның саптыена, тулык осетиннәргә, бар бит инде СССРны кабат торгызу хыяллары да. Абхазия белән шу Осетия кайтырга мөмкиннәр, әлбәттә, Россиянең хокук куясылыгына.
Грузиядагы бу республикалар Русиягә ничек кушыла ала?
Бу ике тапта шанатырган эш. Беренчесе, алар үзләрен бәйсезлек игълан итәчәкләр. Икенче тапта, төрләр үз шартларында без Россиягә кергә телибез дип гариза бирәчәкләр.
Алар Русиягә кушылу, Рәшит Минхаш уйлавынча, донор булган Татарстан җилкәсенә тагын ике имгәк булып төшәчәк ди.
Бу команда шул Россиядән дотация алып яшәүче төбәк булып кына калуы бар дигән шик бар минем күңелдә. Донор төбәкләр хисабына үзәктән ярдәм алып яшәүгә өметләнеп алар Россиягә кушылалар икән, бу Россиядәге республикалар файдасына түгел. Ни өчен әйтик Татарстан шушы Абхазияны Осетияны шатып яткызырга тиеш?
Сез Амил Нур язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Чәршәмбе көнне Казанда Русия алга дигән шигар астында бөтен Русия форумы ачылды. Аның кысаларында Русиядә масса күләм рәвештә спортны үстерү турында сөйләшү бара. Әмма чара нигездә сайлауалды кампаниясенә багышланган иде. Пәнҗешәмбе көнне анда Русия президентына нәмзәт Дмитрий Медведевны көтәләр. Бүгенге җыенда Русия Думасына сайланган атаклы спортчылар, Русиядә спортны багучы баш чиновник Вячеслав Фетисов, башка җитәкчеләр катнашты. Татарстан хакимиятләрен бу җыелышта парламент рәисе Фәрит Мөхәммәтшин вәкиллек итте. Спортка һәм зур сәясәткә багышланган җыен хакында тулырак әйтеп Бикәтимир Василий.
Татарстанда бу көннәрдә күп санлы җыеннар, еллык утырышлар үтә. Кеше күпләп җыелган урыннарда хакимиятләр турыдан-туры булмаса да, сүзен гайыннан якынлашып килүче Русия президенты сайлаулары кирәкле нәмзәтне сайлау турындагы өндәү сүзләрен әйтми калмый. Русия алга дигән 2-нче бөтен Русия форумында да шулай булды. Форумның беренче көнендә Спортивная Россия оешмасының хисап сайлау җыелышы үтте. Анда аның җитәкчесе Вячеслав Фетисов, шулай ук оешманың үзәк комитеты башлыгы Ирина Роднина хисап тотты. Танылган спортчы Роднина соңгы елларда шушы иҗтимагый эш аша танылды. Корылтайда ул Бердәм Русия фиркасы белән хезмәттәшлек итеп, спортны үстерү юнәлешендә никадәр уңышларга ирешүләрен сөйләде.
Решение вопроса с финансированием позволило выстраивать новую систему проведения соревнований от уровня муниципальной до всероссийского финала, где действует спортивный принцип.
Ирина Роднина финансал мәсьәләләрнең хәл ителүенең һәм онытылып бетеп барган спорт ярышларының торгызылуы турында озын нотык тутты. Бу җыенда шулай ук югары дәрәҗәле спорт чиновниклары да чыгыш ясады. Думага сайланган танылган спортчылар да нотык тутты. Ә җыенның икенче көнендә исә конференциядә катнашучылар түгәрәк өстәлләр артында сөйләшәчәк. Аларда җәмәгатьчелекнең һәм матбугатның игътибарын танылган спорт осталарының мастер-класс, дәресләр бирүләре җәлеп итер ахрысы. Фигуралы шуу остасы танылган спортчы Ирина Роднина һәм Антон Сихорулидзе тимер аякта шуу дәресен бирергә җыена. Ә ЦСКА хоккей командасының НХЛ халыкара хоккей лигасының спортчысы булган һәм хәзер спорт агентлыгы башлыгы Вячеслав Фетисов бер мәктәпкә барып хоккей уйнап күрсәтәчәк. Бу дәрестә Русия президентлыгына нәмзәт Дмитрий Медведев та катнашырга тиеш. Бу очрашулар алдан әзерләнде һәм анда сайлап алынган кешеләр генә кертелә. Соңыннан Русия президентлыгына нәмзәт Дмитрий Медведев һәм Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашлыгында түгәрәк өстәл үтәргә тиеш. Иртәгә буласы шушы җыенда кабул ителергә тиешле карарның проекты кулыбызга эләкте. Анда бөтен Русия форумында катнашучылар Нәмзәт Медведевны актив төстә яклый дип язылган. Бу спорт форумына Русия президентлыгына дәгъва иткән башка нәмзәтләр чакырылмаган иде.
Сез Бикәтимирова язмасын ишеттегез.
Азатлыкта Казан авазы.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык дулкыннарында сез даими безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән таныша аласыз. Безнең гәҗитнең яңа саны Путинның акча алышынмый, дефолт булмый дигән сүзенә шик белдерә. Ришвәтчелеккә ахыр заман галәмәте дип әйтә. Шулай ук әлеге гәҗиттә тормышның башка моң зарларын укучылар үзләре яза. Безнең гәҗитнең соңгы санындагы кызыклы язмалар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый таныштыра.
Безнең гәҗитне кулга тотуга сукбай бөгәрләнеп шүп савытына ташланган 10 сумлы акчалар, Путин рәсеме өстендә банкоматтан акча ала торган пластик картышканы кайсы белән урталай кисү фотолары, Азатлык радиосы шаушу куптарды дигән сүзләр тизрәк гәҗитнең эчтәлеген карап чыгарга теләк уята. Әлеге санда баш мөхәррир Илфат Файзрахмановның бусагада кризис шәүләсе язмасы тормышчан укучы халык уйларын бергә берләштереп язылган язма булып санала дип әйтергә кирәк. Русияләр президент сайлауларына кадәр мөһим эшләрен эшләп куярга ашыга. Алар түрәләрнең 2 марттан соң да илдә вакыйгалар үзгәрмәс, тынычлык булыр дигән сүзләренә бик ышанып бетмиләр икән. Язманың авторы үзе дә дөнья базары тутырыксызлык шырын кишерә. Газеталар, радио, телевидение бер ауыздан дөньяда финанс ыгы-зыгысы турында сөйли. Доллар эшсезлана, фонд базары 5 триллион доллар югалткан. Кыскасы, киләчәккә һич югы якын көннәрдә якты өметләр багларга җирлек юк ди. Шулай безнең гәҗитнең битләрен актарып, андагы материалларга күз салсак, 1-нче, 2-нче, 3-нче, 4-нче битләрендә Азатлык радиосының интернет битендә атна башында чыккан язмаларны күрербез. Әлеге мәтбагының урта битләрендә укучылар хатлары басылган. Монда Татарстанның Азнака, Яшел Үзән, Зәй Актаныш, Балык бистәсе, Болтаж, Сарман, Койбыш, Минзәлә, Мөслим, Әтнә районнары халкы үз фикерләрен җиткерәләр. Менә аларның кайбер җөмләләре: "Безнең гәҗитне бик яратып, кайвакыт йылы-йылы укыйбыз. Солдатлар белән булган фаҗигалы хәлләр турында күп язарга тырышмагыз әле. Әниләрнең йөрәген яраларсыз дип куркам. Газета өйгә килгәч тә кулга каләм аласы килә. Әллә сихерләп җибәрәсез инде?" Бик күбеннән дә фикерләр. Барысын да әйтеп бетергә вакыт җитмәс. Исегезгә төшереп үтәм, без сезне безнең гәҗетнең 20 февраль саны белән кыскача таныштырабыз. Гәҗетнең урта битләреннән соңгыларына таба күз ташлаганда шулай ук укучыларның язмаларын күрербез. Аларда 23 февраль алдыннан иде егетләр, хәрбиләр, солдатлар турында материаллар басылган, киңәшләр бирелгән, алдынгылары үрнәк итеп куелган. Иманга юл сәхифәсендә күп хатынлылык, вагъда иман, намаз уку тәртипләренә кагылышлы язмалар урын алган. Соңгы битләр ярату, мәхәббәт, туйлар, катнаш никах темасын яңарта. Айрым укучылар үзләренең тормыш тәҗрибәләре белән уртаклаша. Шулай ук безнең гәҗиттә яучы пишмагы да бар. Шунысы кызык, әлеге санда язуларыннан күренгәнчә 35-40 яшьлек менә дигән эшми тартмый торган өйләнмәгән ирләр үзләренә кәләш эзлиләр. Ә алдагы язмаларда хатын-кызлар яхшы ирләр юк дип зарлана идем. Менә шундый хәлләр, хөрмәтле тыңлаучылар. Без сезне безнең гәҗитнең соңгы саны белән таныштырдык. Азатлык радиосы әлеге гәҗит белән якын дустама мөнәсәбәттә тора. Кунак ашы кара-каршы була инде бу. Шуңа күрә киләчәктә дә без сезне безнең гәҗитнең кызыклы язмалары белән таныштырып барырбыз.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтүне Рөстәм Исхакый ясады.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Шушының белән Татарстан хәбәрләренең шәршәмбе 20 февраль чыгарылышы тәмам. Республика яңалыклары белән сезне Азатлыкның Казан студиясе хәбәрчеләре таныштырды. Тапшыруның бүлешен мин Гөлнар Шәйхетдин алып бардым.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Икенче мартта Русия президенты белән бергә республика парламентында сайлаячак Башкортстанда парламентка сайланырга җыенучы оппозиция вәкилләре зур кыйынлыкларга очрауларына карамастан көрәшне дәвам итә. Алар үз тарафдарларын урам җыеннарына чакыра. Башкортстанда 2 декабрьдә үткән Дума сайлауда тавыш бирүчеләргә ташлама кәгазьләре өләшкән ширкәтләр бу чарадан зур файда күргән. Сайлауга баручыларны шулай итеп үзләренә чакыруны алар 2 мартта да кабатларга җыена. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
2 март узачак Башкортстан парламентына сайлауларда оппозициядан 2 намзәт катнаша. Алар Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов һәм Уфа татарлары милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Захир Хакимовлар. Аларның сайлау алды кампаниялары шактый каршылыклар белән бара. Айруша Рәмил Бигновныкы. Хәбәр итүбезчә, аның рекламаларын таратучыларына милиция тоткарлаганнан соң Рәмил Бигнов республиканың югары мәхкәмәсенә биргән иде. Ул канунга ярашлы 5 тәүлек ичендә каралырга тиеш булса да, һаман да булса каралмаган. Ләкин сайлау кампаниясе аңа карамый дәвам итә. Олар 25 февраль урам җыены уздырырга булганнар. Бу турыда Рәмил Бигновның сайлау штабы башы профессор Мәҗит Хуҗин белдерде.
Митинг үткәрәбез, зыябыз сипаларын избирателләрен 25 числада кешеләрне зыябыз.
Ә инде митингның көн тәртибе турында ул шуларны сөйләде.
Бу митингта заказы депутаттан бу митингка без чакырабыз, Курултайга депутатка контактлы кешеләрне чакырабыз. Сипайловның округыннан Сипалада 2 округында, 2 округтан да чакырабыз кешеләрне, шунасын горсоветка Уфа шәһәренең советына депутатлыкка чыккан кешеләр, кандидатлар чакырабыз инде.
Бу Мәҗит Хуҗин булды. Әлеге митингка Сипайлова бистәсендәге һәр 2 коммуналь хуҗалык башлары да чакырылган. Урам җыенында алар халык алдында коммуналь түләүләрне арттырулары өчен җавап тотачак Мәҗит Хуҗин. Сез Рәмил Бигновның сайлау штабы башы профессор Мәҗит Хуҗинны тыңладыгыз. 2 март узашак сайлауларга да халыкны конфликт менен алдап китирешекләр. 2 декабрь узган Россия Дәүләт Думасына сайлауларда сайлаучыларга ташлама белән кибетләрдән азык-төлек алу мөмкинчелеге тудырылган иде. Бу сайлауларда да шулай булачак. Әлеге турыда Пятерочка кибетләр шелтәре идарәчесе Сергей Кацуба белдерде. Ул сүзен узган сайлаулар көнендә кибетләрдән сатып алучылар 30%-ка күбрәк булган иде дип башлады.
У нас получилось увеличение количества покупателей на 30% в среднем по сети и увеличение товарооборота на 60% в этот день. То есть мы остались довольны проведением данной акции. Мы надеемся на нормальное проведение акции и 2 марта.
Бу Пятерочка кибетләре шелтәре идарәчесе Сергей Кацуба булды. Әлеге акцияга Башкортстан эшкуар хатын-кызлары да кушылды. Олар шафкатлык дигән чара игълан итте. Сайлауга килгән һәр кешегә рәхмәт ярлыгы тапшырылачак. Сайлаучылар шул ярлык белән кибетләрдән ташланмага әйбер алалачак. Кинотеатрлар һәм хәтта рестораннарда да хаклар кимерәк булачак. Башкортстан эшкуар хатын-кызлары оешмасы башы Алла Кузьмина сайлау көнен бәйрәм итәчәк без диде.
Будем стараться, чтобы вот этот дух праздник, атмосфера праздника, потому что я помню сама, что когда вот была маленькая, например, да, мы ходили, звучала музыка, продавали какие-то там вкусности, чтобы вот это вот действительно был праздник. Вот с этой целью и организуется вот эта акция.
Бу Башкортстан эшкуар хатын-кызлар оешмасы башы Алла Кузьмина булды. Уфадагы Дамо дип аталган кибетләр шелтәренең реклама тапталарын алып бердиләр. Чөнки ул рекламаларда Акбарыс хоккей төркеменең ике спортчысы Леша Морозов белән Сергей Зиновьевлар төшерелгән иде. Уфада Дамо кибетләр шелтәренең шундый 15 реклама тактасы куелган иде. Алар бик тиз арада алып бәрелде. Бу Уфа хакимиятенең тышкы реклама идарәлеге тарафыннан бирелгән әмергә ярашлы эшләнгән. Бу хакта Дамо кибетләр шелтәренең стратегик маркетинг төркеме башы Дина Сәйфетдинова белдерде. Рекламаларда әлеге спортчылар Русия җыелма командасы уенчылары дип язылуга карамастан, аны алырга мәҗбүр иткәннәр. Бүген иртән Уфа үзәгендә «Газель» микроавтобусы янды. Янгын үзәк базар янында чыккан. Машинадагы булган һәр 5 пассажир да вакытында чыгып өлгергән. Бу турыда янгын сүндерүче Ойрат Салаватов шуларны сөйләде.
Газельде ялкын бүтәнсе каплап алганы, без аны 10-12 минутта үлтердек. Водитель әйтүенсә, янгын двигательдән килеп чыккан. Бунда 5 пассажир булган, пассажирлар зыян күрмәгән.
Янган машинаның ишекләре автомат рәвешендә ябылмалы, ачылмалы булган. Ул могҗиза белән генә ачылып өлгергән. Югыйсә 5 пассажир да янып үләсе булган. Чөнки машина бик тиз вакыт эчендә янып беткән. Республиканың Булгак-Белорет юлында да машина янды. Юл читенә ялга туктап, йоклаган җирләреннән КамАЗ янып, 2 кеше көл булды. Сәбәбе газдан дип хәбәр итәләр. Алар җылыну өчен газ баллоны белән файдаланган булган. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта Урыс православ чиркәве янган.
Урай районында республика прокуроры Сергей Хуртни.
Гарасәттә Яңавылдан Карман дәүләт электр станциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Шиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Русиядә милли һәм дини изәрлекләүләргә каршы эшчәнлек алып баручы Сава исемле мәгълүмати аналитик үзәк 2007 елда Русиядә вуҗдан иреге мәсьәләләрен чишү дип аталган еллык хисабын игълан итте. Бу чара Мәскәүнең бәйсез матбугат үзәгендә үтте. Анда Русиядә былтыр төрле диннәргә хакимиятләрнең җәмәгатьчелекнең мөнәсәбәте төрле яклап бәяләнгән. Хисапта мөселманнар алдында торган кыенлыклар һәм аларның уңышлары да сүрәтләнә. Хисапның шул өлеше белән Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова таныштыра.
Сабах үзәге хукук бузылу мәсьәләләренә юнәлдерелгән хисаплары белән журналистларны еш таныштырып килә. Ә инде вуҗдан ирегенә багышланган хисаплары еллык булса да, монысы әле 2нче елгына тәкъдим ителә. Бу хисапны мәгълүмат тикшерү үзәге директоры Александр Верховский һәм үзәкнең хезмәткәре Ольга Сибирова әзерләгән. Bu hisapta türlü dini uyuşmalarga, türlü dinlerge korata məğlumatlar bulsa da, biz ihtibarını kubrek İslam dinine korata bulgan məğlumatlarga yöneldirdik. Olar özlerinin işlerin bu temaga korata yıl boyu alıp barılgan monitoring tekşirulerge negizlegen. Hisapta vicdan irigine korata en mühim sanalgan meselelerinin turuşu hem şişilişi turunda məğlumatlar var. Хисап күп төрле темаларны үз ишенә алган. Беренчесе вуҗдан ирегенә карата канун мәсьәләләре, мәсҗид, чиркәү, гомумән храмнар төзелешендәге киртәләр һәм киресенчә хакимиятләрнең дини оешмаларга тилектәшлек белдерүләре, дин һәм дөньяви белем бирү, экстремизмга каршы көрәш дигән төшенчәне кирәгеннән артык куллану һәм башка темалар. Хисапта Дәүләт Думасы тарафыннан Vicdan irigi hem dini iyişmalar haqındağı kanunga üzgərişlər kirtirgə tırışılar turunda da məğlumətlər bar. Məsələn, komunist deputat Viktor Tulkin kanundan tradisyon dinlər digən düşünçəni alıp taşlarga hem dini iyişmalar bilən bir rəttən ateistik iyişmalarını da rəsmi tırkəu işlərin qadiləşdirirgə təqdim etkən bulğan. Ləkin Dəvlət Dumasında bu təqdim uzmağan. Дәүләт Думасы депутаты Александр Чуев һәм Федерация Шурасы әгъзасы Исса Кастоевлар дин әһелләренә карата ясалган җинаятьләргә хөкем карарын кадгылату тәкъдиме белән чыккан булсалар да, ул канун буларак кабул ителмәгән. Хисапта мәсҗидләр төзелешендә килеп чыккан проблемалар хакында да мәгълүматлар бар. Мәсәлән, Мәскәү өлкәсенең 13 шәһәрендә мәсҗид төзелешенә рөхсәт бирелмәгән. Бу шәһәрләрдә мусламаннарга мәсҗид төзелешен рөхсәтне Православ чиркәүеннән алырга кушканнар дип әйтелгән хисапта. Хисапта шулай ук Сочи шәһәрендә мәсҗид төзергә рөхсәт хаманда алынмавы билгеләнгән. Шул ук вакытта Русиянең байтаккына төбәгендә мәсҗид төзелешендә ирешелгән уңышлар да әйтелеп үтә. Мәсәлән, Астраханда төзелә торган мәсҗидне җирле хакимият сүтәргә дип карар кылса да, югары мәхкәмәдә аның канунлы төзелеш дип раславы китерелгән. Шулай ук Кострома мөселманнарының мәхкәмәдә җиңеп чыгулары турында да мәгълүмат бар. Хисапта зур гына урын мәктәпләрдә православ дине мәдәниятын укыту турында бәхәсләргә бирелгән. Ел әйләнәсендә бу темага сөйләшүләр төрле югарылыкта, президенттан алып дини оешмаларга кадәр алып барылды. Ниһаят, декабрьдә президент Путин белем бирү стандартына үзгәрешләр кертү турындагы канунны да имзалады. Бу канунга карата бәхәсләр әле дә тукталып тормый. Ә менә 2007 елның 24 декабрендә Калугада үткән конференциядә Алексей II дәүләт белем бирүнең яңа стандартларына әхлаки һәм рухи кыйммәтләр формалашсын өчен 2009 елның 1 сентябрьдән яңа дәрес блогы «Рухи әхлаки мәдәният» дигән дәрес кертеләчәк дип белдергән. Сава уюшмасы хисабында бу тәкъдим митрополит Клименти рухындагы тәкъдим, ләкин ул әлегә мәгариф һәм фән министрлыгы тарафыннан расланмаган диелгән. Бу хакта очрашу вакытында Александр Верховский былай диде.
Закон о образовании, который отменяет фактически региональный компонент, в рамках которого все преподавание около религиозных предметов и велось. И это значит, что скоро, может быть, уже со следующего учебного года, вот это преподавание станет под вопрос. Стали искать альтернативную форму. Нашли действительно другую форму. Министерство образования обсуждает предложение Московского патриархата, собственно, митрополита Климента, о том, чтобы создать специальный образовательный блок, посвященный духовному и нравственному воспитанию учащихся. Тут речь идет не о том, чтобы давать знания, а о том, чтобы воспитывать учащих. Это уже не знание религии, это прямое обучение религиозной морали. Если будет этот блок внедрен в самом деле, то никакие курсы типа истории религии, ну или там действительно культурологических курсов религии в школе не выживут.
Хисапта шулай ук экстремизмга каршы тору дигән сылтау белән кирәгеннән артык мауыгу мәсьәләләре дә яктыртылган. Бу яктан Хизбут Тахрир оешмасына карата чыгарылган карарлар, шулай ук төрек галиме Саид Нурсиның китапларын бернинди нигезсез экстремист әдәбият исемлегенә кертү турында да мәгълүматлар бар. Шулай итеп, Сава дип аталган мәгълүмат тикшерү үзәге 2007 елда Россиядә вуҗдан иреге проблемаларын чишү дигән темага еллык хисабын игълан итте. Хисапны үзәкнең директоры Александр Верховский ясады. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС жіберегіз.
СМС келді.
Соңғы күннәрдә Сембер өлкәсе татарларының милли тормышы мәдәни вакыйгаларга бай булды. Өлкә үзәгендә Салават, Зөһрә Шәрифуллина концертлары, Мәләкәстә аяксыз кулсыз шагыйр Вакил Сагыйровның 70 еллык юбилее шыгрым тулы залларда үтте. Әлеге вакыйгаларга кыскача гына күзәтү белән Азатлыкның Сембердәге хәбәрчесе Айрат Ибраһим.
Салават концертында Ленин мемориал үзәгенең 1500 кешелек залында Кем әйтмешле, ине тертер урында юк иде. Ул гына да түгел, мемориал үзәк бинасы алдында артык билет соранучылар тагын бер залны тутырырлык иде дияргә дә була. Салават концертларына халыкның дәррәү йөрүе гадәти күренеш инде анысы. Бу ел исә бик күп теләүчеләрнең дә тамашага эләге алмавы аның Әлфия Авзаловага багышланган булуы аркасындадыр. Тамаша Әлфия ханымның ак чәчәкләр кебек кар ява җырыннан башланды. Аннан соң милли моңыбыз тупланмасы булган олуг шәхесебез Салават тәкъдиме буенча залга төшүп утырып, тамашачы белән бергә рәхәтләнеп ял итте. Тамаша тулайм диярлек Әлфия ханым репертуары җырларыннан гына төзелгән иде. Аларны Салават үзе һәм Мәдәният академиясе шәкертләре башкардылар. Өлкә хөкүмәте министры Вилдан Динуров һәм өлкә канунлар чыгару җыелышы депутаты Расих Хатауллин хөкүмәт һәм парламент исеменнән Әлфия ханымга рәхмәт хатлары тапшырдылар. Расих әфәнде моңа өстәп үз исеменнән йомшак мамык шәлдә бүләк итте. Яшьләрнең ял үзәге дип аталган мәдәният йортының 1001 кешелек залында узган Зөһрә Шәрифуллина концертында да буш урыннар юк иде. Хәер, монысын Зөһрә концерты дип кенә атап булмый. Якташыбыз Кулатки егете Мөнир Якупов, заманында татар эстрадасының йөзек кашы булган Флүрә ханым Сөләйманова һәм яшь биюче җырчылар да олуг алкышлар яуладылар. Мәләкәстә исә каһарман шәхес, аяксыз, кулсыз, гомумән хәрәкәтсез яшәүче Гакил Сагировның 70 еллык юбилее дә Восход исемле мәдәният сарайында шыплап тулган халык алдында бәйрәм ителде. Гакилне юбилей белән тәбрикләү өчен күрше төбәкләрдән дә кунаклар килгән иде. Казаннан Бөтендөнья татар конгрессы рәисе урынбасары Рәмис Сафин, Татарстан язучылары берлеге рәисе урынбасары Вакиф Нуриев, якташыбыз Лирон Хамидуллин, Самардан анда чыгучы ике гәзит мөхәррирләре Рафкат Әхлиуллин һәм Шамил Галимов. Шулай ук Гакилне дөньяга бүләк иткән Нурлат районы башлыгы урынбасары да якташын тәбрикләде. Өлкә үзәгеннән исә 10-га якын кеше барды. Алар арасында юбилей концертын бизәүчеләр дә. Тантанада өлкә башлыгы Сергей Морозов та катнашты. Ул юбилярга иман һәм гаделлек өчен дигән медаль тапшырды. Гакил Сагировны өлкәнең мактаулы гражданы исеменә лаек дип, аны алтын китапка кертү турындагы карарында игълан итте. Шараның тантаналы өлешеннән соң тәкъдим ителгән концертта Мәләкәс үрешчәннәреннән тыш өлкә үзәге һәм күрше Яңамалыклы районы авыллары үзешчәннәре дә катнаштылар. Шушы ук арада Буаз сатира театры тамашасы да зур уңыш белән узды. Хәер, бу турыда аерым сөйләшүгә тәләп ителәдер. Азатлык радиосы, Айрат Ибраһим, Сембер.
Азатлык радиосы.
100 форумның кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Мортаза Рахимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу ле шикелдә булса да, бәлкем кыйммәтен белмәйләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп алды, советлар да дәвит итү яктан кичне бетерде.
Мәдәният телевизор аша килә бит инде. Менә моны белдем, хәт башкасан телевизор матур булып.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Лар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада
бер бала арба басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
бик тә истәлекле шартнама. Авыр юл белән үткән шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Программа без ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Косово өзене мустақил дәүләт оларак илан иткәнене Украина да ос мөнәсәбәтен кесен-кес белдермәде. Президент Виктор Ющенко бу мәсьәле буенча тышкы эшләр министрына әвәле бергән. О, без Европа берлеге Русия ве АКШнен бу мәсьәле буенча консультациялар үткәргән сон ос мөнәсәбәтебезне белдерермез, диде.
Консультации и с странами Европейского Союза, с Россией, с полученными штатами Америки, с ключевыми нашими стратегическими партнерами.
Бу Украина президенты Виктор Ющенко иде. Меҗлис рәисе Мустафа Джемил оглы исе Апком интернет матбуат вастасына хәбәр әйткәнне күрә, Кырым татар халкы үзенең киләчәген Украина эркәнендә алган милли территориаль җөмһүриятдә, ягъни автономиядә күрә. Кырым татарлары үзләрендән Косово албанларына япмага бер кемсеге имкан бермезлер, деді. Кырым татарлары мустақиликны элде этмек үчін Косово йолны текрарлай білелерме деген суалге жауапланып Мустафа Джемил оғлы Кырым татарларының бойлы истеклері йок ве олажағы да көрінмей. 17 йыл эвелсі Курултай өзінің сессиясында Кырым татар халқы өз кележегіні Украина эркенінда милли территориаль автономия статусында 1944 сенесіне жолған статуста көргенні білдірді. Кырымның мустақилік әлде әтмек мүмкілігінің варианты ола білемі деген суалге ісе Мустафа Джемил оғлы Кырым татарларына нисбеттен дәүләт сиясәте юк демеге мөмкин. Проблема шунда. А ярым адада булган канунсызлыклар, инсан атлары бозылганы исә бу Киев фатихасыннан дегелде, ярлы шовинист Русия яклы күчләр тарафыннан япыла деген. Украинага каршы бездерде йөнелеш сезелми, әлбәт бу вакытка сүргенгә угыратылганларның ак хуклары хакында канун кабул ителмегене, топрак мәсьәләсе чезелмегене, Киевнең бер шәйләр айтканы, әмма бер шәй япмаганы бездерне ачуландыра, эмиратсызландыра. Әмма стратегик шәкелдә милләтебезнең киләчәген без мустакыль демократик Украина эркәндә күрәбез дигән Мустафа Джемил оглы Апком интернет матбуат вастасына. Әмма мәҗлес рәисе Мавина Рифат Чубаров Косованың мустақиллік мәселесі Кырым татарларының өз-өздеріні белгілеу мәселесін актуалештіре деген. Әмма ода тек бұл мәселе Украина дәүләтінің бөлінмес сыңырларында бақыла біле деген Новый регион интернет агентлігіне 19 февральде. Кырым татарлары топырақ талап етуіні девам етелер. 18 февральде Ақмежетінің Ленин мейданында топырақ талап еткен 700-ге яқын Кырым татарлары топландылар. Оларның экзериеті Ақмежет ве оның районында запт етілген топырақ массивлерінде тұрған пикетчілер. Акция іштіракшілері басып алған топырақларына акимиетлер тарафындан қанунлаштырылмасыны талап етеді. Шында қайд етмелі, егер Ақмежет районының көй шураларына баққан топырақларыны шу көй шуралары сыңырларына кірсетмек бойынша акиметлер баз адымлар 2 ил дәвамында япқан олсалар, Ақмежет шәһәрінде исе шәһәр башы ве депутатлар басып алынған топырақларыны айырмақ мәселесіне бақмаға да істемейлер. Бүйік жамы үшін топырақ Ялтинская 22 адресінде айырылмамасы да шу Ақмежет акиметлерінің қарарыдыр. 15 февральде Қырымның Хожалық мәхкемесі Ақмежет шәһәр шурасыны бүйік жамы үшін Ялтинская 22-де топырақ айырылмасы вазифесіні үкледі. Амма шер акиметлері бу махкеме қарары үстінден апелляцион махкемеге мұрачат етежеклеріні білдірділер. Шуны да қайд етмелі. Ихтимал шер башы Бабенко вазифесінден бошатыла біле. Геннадий Бабенконы вазифесінден алып ташламақ үшін шерде яңы сайлауларыны Майыста кечермек бойынша карар лейхасыны Украина Юқары Радасында депутат Геннадий Москаль Жедвелге кірсеткен. Бу вақта Ақмежетте кечерілген матбуат көрішуінде білдірілді. Көрішуге келген Бабенконың тарафдарлары ве матбуат көрішуі өткергенлер арасында кескін дава да олып кечкен. Кырым татарларының жамы құрылажақ ерде информацион пикетлері ісе девам еті. Мында енді 17 бин таш кетірілген, халк 10 бин долларга якын пара топлаган. Бу акта Кырым муфтисы Аджи Эмирали Аблаев билдирди.
Топлам
Tam olarak taş meselesi 17 bin taş top getirip oraya boşaltıldı, dizildi.
17 fevralde büyük cami için sudaktan taş getirildi. Bunda mufti ve taş getirgen aydavcı milisya arasında davalı subet olup geçti.
Давай, что, остальное? На пути? Давайте, нет.
Давай, сядь в машину, поехали. Кто устраивает тебя или
вы? Вы устраиваете сын, потому что не принимаете исследовательные документы.
Поехали до начальника.
И шаги до начальника. Я начальник уже
подошел.
Пикетчилер огынде, да, яқында 75 яшыны кайд еткен шаир Рефат Чайлак чыкыш япып ош шиырны окуды.
Ocak sönse onu varıp yakanlar, cesaretli oğlan kızlar, çıkkan kadın sudaktan, sudaklılar okmayanlar, ne soğuk ne sıcaktan, sudaklılar bugün gene ok sırada adımlay, vatan diye, millet diye, gece gündüz şapkalay, sudaklılar yelken gibi daim hazır uçmağa, bir kalmay, geri kalmay, керек күнде мейданларға чықпаға.
22 февральде информацион пикетке қымтатар язжылары келіп, оз ярдымларыны теслім етежеклері планлаштырыла. Топырақ меселесі бойынша февраль айының соңларындан башлап, Ялы бойында, Алушта, Ялта, Судақ регионларында пикетлер өткерілмесі бекленілі. Көйдешілер тешкілаты рейсі Ибрайым Вайын Ахмеджитте кешкен эсабат конференцияда бұақта білдірді. О, мына не деді.
Будут устраиваться акции на грани в тех территориях поселковых советах, где южного берега, где земельные участки нашим соотечественникам не выделяются, игнорируются, и мало того, еще происходит дискриминация. То есть уроженцам крымским татарам земельные участки не выделяются, несмотря на то, что их заявления еще с 90-х годов лежат. Но в то же время вновь каким-то организованным частным предприятиям земельные массивы передаются гектарами, и в то же время принимается в срочном порядке заявление от местных жителей о выделении земельных участков под огороды и сады.
Конференцияга келген судак регионунун Айсерес Коинден тамырлары болгон Абилазиз Юзбашев да бизге баба дедилерибиз доогон көйлөрү яндан топурак бермейлер деди Азаттык радиосуна.
Ана экимси алып болмады. Бир кимси бир денемиз алып болмадык ве он үчүн бүгүн мында топланмамыздын себеби күрөшүбүздү насын девам этежекмиз. Бу акта бир-бирибизден пикирдаш болдук.
Bu Köydeşler Teşkilatı azası Abilaziz Yüzbaşıf idi. 19 fevralde Akmecid'de Rusya'nın Kırım'daki konsoloğunda Ruski Front Teşkilatı azaları piket geçirdiler. Piket Kırım, Rusya Federasyası erkenden alınıp Ukrayna Sovetler Respublikası'na koşulganın 54 yıllığına bağışlangan idi. İştirakçiler bu aktını büyük maskaralık de bildirdiler. Rusya elçisi Viktor Chernomyrdin'ni Kırım'daki konsul Aleksandr Nikolayev'ni istifaga ketmelerini, rus tilini korçalanmasını talap ettiler. 2 Mart'ta Rusya'da geçecek prezident saylaları Kırım'da da geçecek. Yarımada'da yaşayan 30 bin Rusya vatandaşları için 12 saylaf uçaskası meydanga endi getirilgen eken. 1917 senesi kurulgan 1. kurultayının reisi Noman Çelebi Cihan'ın Bolşevikler tarafından öldürülgenin 90 yılına bağışlangan namazlar Kırım'ın bütün camilerinde 22 fevralde geçirilecek. 23 fevral günü ise Noman Çelebi Cihan'ın öldürülgen günü Kezlev, Akyar Akmecit ve onun doğan koyu Sonak'ta da matem tedbirleri ötkerilecek. Sonak'ta olgan Çelebi Cihan'ın ev müzeyine Akmecit'ten Kımtatar yazıcıları, oca ve alimler baracaklar. Romanya'dan bir haber. Romanya Türk Tatar Birliği Bukarest bölügü Avrupa Şurası'na Aypetri'de noyabr ayında olgan vakiyalar umen Kırım Tatarlarının Kırım'daki vaziyetleri boyunca mektup yollaganlar. Bu akta Türk Tatar Birliği'nin Bukarest bölügü başı Kıyasidin Utev haber etti. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Қадірлі тыңлаушылар, шуның білен біз бүгінгі топшыруымызды тәмамлаймыз. Программада болған һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио топшырулар ошагына түгел, интернеттагы сәхифәбез ошада таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы топшыру ишлекләре карап була. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадағы студияда Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.